Գլուխ 11-րդ. Կապույից մինչև Վեզուվ. Այս դեպքից 2 ժամ հետո, այսինքն կեսգիշերի մոտ, Լենտուլի դպրոցից փախած գլադիատորների փոքր խումբը արագ առաջխաղացումից հետո կանգ առավ Կապույից 8 մղոն հեռու, մի գեղեցիկ լեռնալանջի վրա կառուցված Գնեոս Կորնելիոս Դոլաբելլայի վիլլայի մոտ. Օգտվելով գիշերվա մթությունից, մինչդեռ Օկնոմաոն պատնեշի հետևը դիմադրում էր հռոմեական լեգիոներներին, Սպարտակը ու իր հետևորդները, թոկերով միմյանց կապված 3 ելարանների օգնությամբ, հասան քաղաքի պարիսպներին, ու մեծ դժվարությամբ իջան քաղաքը դրսից պաշտպանող խրամատի եզերքը. Ելարանները քանդելով ու միմյանց վրա դնելով, նրանք անցան ջրով ու տիղմով լցված խոր խրամատը. Արդեն բաց դաշտում գտնվելով, արագ առաջ գնացին Ատելանայի ու Կումանայի 2 ճանապարհների միջով. Հասնելով Դոլաբելլայի վիլլայի երկաթե վանդակապատին, Սպարտակը երկար հնչեցրեց զանգը, ոտքի հանեց շներին ու պահապանին. Թեսալիացի մի ծեր ստրուկի, որը կիսաքուն, աջ ձեռքին մի լապտեր բռնած, երերալով առաջ եկավ.
«Թող Յուպիտերը պատժի այս ժամին ինձ անհանգստացնողին. Վաղն այդ մասին իմ մեծավորին կհայտնեմ»։
«Թող Օլիմպոսի Յուպիտերը քեզ օգնական լինի»,  ասաց Սպարտակը, երբ ծերուկը 2 հաջող շների հետ մոտեցավ վանդակորմին։ «Մենք հույն գլադիատորներ ենք, քեզ նման խեղճ ստրուկներ, ու Կապույից ենք փախչում. իսկ ույն դուրը բաց արա, ու մի ստիպիր մեզ բռնություն գործադրել, հետո քեզ համար վատ կլինի»։ Հեշտ է երևակայել թեսալիացու երկյուղը, երբ լսեց այդ խոսքերը ու նշմարեց արտասովոր կերպով զինված խումբը. Աչքերը լայն բացած նա սարսափից անշարժացավ, ավելի արձանի, քան մարդու նման։ Մի ոպե լռությունից հետո, որը միայն շներն էին խանգարում, Սպարտակը բարձրաձայն գոռալով սթափեցրեց նրան.
«Հանուն Օսայի ու Պելյոնի բոլոր հին անտառների, քո կամքով պիտի բանաս դուռը ու շներիտ լռեցնես վերջապես. հակառակ դեպքում կհրամայեմ այս ռոպեին վանդակորմը ջարդել»։
Այս խոսքերը ոչ մի մեկնության կարոտ չէին, ու պահապանը սկսեց դուռը բաց անել ու շներին լռեցնել։
«Լռիր, Պյուրոս, լռիր, Ալցիդ, թող աստվածները ձեզ պահեն, քաջ մարդիկ, այս ռոպեին բաց կանեմ. լռեցեք, անիծվածներ»։
«Խնդրում եմ ներս մտնել»։ «Իսկ ույն մեծավորին կկանչեմ, նա էլ է հույն. դուք այստեղ կազդուրվելու համար ամեն ինչ կգտնեք»։
Հենց որ գլադիատորները ներս մտան, Սպարտակը իսկույն 5 պահապան նշանակեց դռների պաշտպանության համար, ու ընկերներին հաշվելով տեսավ, որ ինքն էլ հետը 78 հոգի էին։ Մի ոպե մտածելուց հետո հառաչեց, ու գլուխը բարձրացնելով մոտը կանգնած մի երիտասարդ գալյացու ասաց.
«Էհ, Բորտորիքս, եթե բախտը մեզ ժպտա, այս մի բուր փախստականներից մի հսկա պատերազմ ու մի ազնիվ ձեռնարկում կժայթքի»։
Ու մի քիչ հետո շարունակեց.
«Պատմությունը, ափսոս, գործի ազնվությունը հաջողությունից է դատում. բայց ով է իմանում, որ այս 78 կտրիչները չպիտի դասվեն 300 թերմոպիլյան հերոսների շարքը»։
Ապա այդ մտքերը ցրելով, ապահով լինելով, որ բոլոր ելքերը լավ պահպանված են, հրամայեց կանչել Դոլաբելլայի վիլայի կառավարիչ Էպերիացի Պերտոֆիլին, ու նրան վստահեցրեց, որ վիլայում ոչ մի վնաս չեն պատճառի, եթե նա համաձայնի ամբողջ խմբին ուտելիք տալ ու վիլայում գտնված բոլոր զենքերը նրան հանձնել։ Իսկ ույն գլադիատորներին ուտելիք ու գինի բերին, Սպարտակը կարգադրեց 3 օրվա պաշար վերցնել, իսկ ինքը, որ քանի օրից ի վեր բոլորովին հանգստացած չէր ու մի ամբողջ օր ոչինչ չէր կերել, առանց հանգստանալու շատ քիչ բան կերավ։ Սակայն հռոմեացի Պատրիկի վիլայում մնալը նրան չափազանց օգտակար եղավ։ Վիլայի ստրուկների մեջ մի հույն բժիշկ կար, որ ուշադրությամբ քննեց Ռուդիարուսի թևը, ոսկորը գցեց տեղը, թևը մի փոքր տախտակի վրա շորով փաթաթեց ու վզից կապեց։ Ապա Սպարտակին պատվիրեց հանգիստ մնալ, նկատելով, որ վերջին օրերի հոգնածությունից ու հուզմունքից նա տենդից տառապում էր։ Սպարտակը Բորտորիքսին շատ մանրամասն կարգադրություններ անելով մի փափուկ անկողնու վրա պառկեց ու քնեց մինչև հաջորդ առավոտ։ Չնայած, որ նա պատվիրել էր իրեն զարթնեցնել լուսաբացին, բայց բժշկի խորհրդով թողեցին, որ քնի մինչև ինքն իրեն արթնանա։ Արթնանալուն պես Սպարտակը Դոլաբելայի բոլոր ստրուկներին հավաքեց տան առաջ և կառավարչի ու բանտապետի ուղեկցությամբ ուղվեց դեպի բանտ, որից զուրկ չէր ոչ մի հռոմեական վիլլա, և որտեղ շղթայակապ բանտարկում էին ստրուկներին ու ստիպում նրանց այդպես աշխատել։ Ազատելով բանտարկյալներին, նրանց էլ հավաքեց մյուս ստրուկների մոտ ու դիմելով այդ թշվառներին, որոնց մեծամասնությունը հույներ էին, խանդավառ խոսքերով նրանց բացատրեց ապստամբության նպատակը, այն գործի էությունը, որի համար իրենք իրենց կյանքն էին նվիրել։ Փայլուն գույներով նկարագրեց գործի վեհությունը, մղվելիք կռվի մեծությունը, հայտնելով, որ ապստամբության նպատակն է ճնշվածների իրավունքները նվաճել ճնշողների բռնակալությունից, վերջ դնել ստերկության ու ազատություն ստանալ բոլոր մարդկանց համար։
«Ձեզանից, ով ուզում է ազատ լինել, ու թշվառ կյանքի փոխարեն պատվավոր մահը նախընտրել կռվի դաշտում սուրը ձեռքին. Ձեզանից, ով զգում է, որ քաջ ու աներկյուղ է, ու բոլոր տեսակի հոգնությունները տանելու կարող, ընդունակ դիմադրելու աշխարհի տերերի դեմ մղվելիք պայքարի բոլոր վտանգներին, ձեզանից, ով զգում է շղթաների ծանրությունը, թող մի որևէ զենք վերցնի ու հետևի մեզ»։
Սպարտակի համոզեցուցիչ ու ճարտար խոսքերը մեծ ազդեցություն գործեցին այն ստրուկների վրա, որոնք ստերկությունից դեռևս բոլորովին չէին անբանացել, ու խանդավառ կոչերով այդ թշվառները 80 հոգուց ավելին զենք վերցրեց. սրեր, գերանդիներ, տապարներ կամ երաժանիներ, ու երթվեցին հավատարիմ լինել ճնշվածների լիգային։ Վիլլայում մնացած զենքերը վերցրին Սպարտակը, Բորտորիքսը ու գլադիատորներից ամենից քաջերը։ Նրանց ամեն մեկին Սպարտակը հանձնեց Դոլաբելայի ստրուկներից մի-մի հոգի, նրանցից համարձակ ու քաջ զինվորներ պատրաստելու համար։ 150 հոգուց բաղկացած իր փոքր խումբը կանոնավոր շարքի դնելով, կեսօրվա ժամը 2-ին Սպարտակը վիլլայից մեկնեց։ Դաշտերի ու այգիների միջից անցնելով, ամայի ճամփաներով ուղվեց դեպի Նեապոլ։ Շտապ առաջ խաղացումից հետո, առանց մի կարևոր պատահարի, կեսգիշերի մոտ գլադիատորների խումբը հասավ Նեապոլի մոտերքը։ Մի պատրիկի վիլլայից մի քիչ հեռու կանգ առան։ Սպարտակը բացարձակապես արգելելով ամեն տեսակի բռնություն կամ կողոպուտ, հրամայեց գնալ 3 օրվա ուտելիք ճարել ու ինչքան զենք կար բոլորը հավաքել։ 2 ժամ հետո ճամփան կավ 50 նոր ստրուկների ու գլադիատորների ուղեկցությամբ։ Սպարտակը գիշերը շարունակեց ճանապարհը, կանգ առնելով ճանապարհի վրա գտնվող յուրաքանչյուր վիլլայի մոտ, զենքեր գրավելու և ստրուկներին ապստամբության կոչ անելու նպատակով։ Հաջորդ օրվա լուսաբացին նրանք Վեզուվի փեշերին էին հասել։ Առավոտյան Վեզուվի տեսարանը այնքան հմայիչ, այնքան հրապուրի չէր, որ բոլոր գլադիատորների կրծքից զարմացման մի ճիչ դուրս թռավ, ու բոլորը լուր ու հմայված մնացին այդ կախարդական տեսարանի առաջ, ու մի քիչ հեռու, գրեթե ծովի ալիքների մեջ տեսան Պոմպեյը, հարուստ ու շքեղ Պոմպեյը, որի դեռևս կիսաքանդ պատերը հիշեցնում էին 18 տարի առաջ նրա մասնակցությամբ Հռոմի դեմ մղված քաղաքացիական կռիվների մասին։ Սուլլան նրանց հանդեպ ներողամիտ գտնվելով միայն քաղաքի պարիսպները քանդեց։ Մինչդեռ Պոմպեից քիչ հեռու Ստարի քաղաքի ավերակները ցույց էին տալիս, թե Սուլլան ինչ սարսափելի կատաղությամբ էր վարվել այդ քաղաքի բնակիչների հետ։ Սպարտակը սթափվելով այդ հմայի ճարշալույսի տպավորությունից, հայացքը ուղղեց դեպի լեռան գագաթը, դիտելու համար, թե լավայով ծածկված ճանապարհը որով գնում էին գլադիատորները, հասնում էր մինչև գագաթ, թե ոչ. Բայց ինչքան մոտենում էին գագաթին, այնքան պուրակը հետսետե խտանում էր, ու Սպարտակը չէր կարողանում տեսնել ճամփի ծայրը։ Մի փոքր խորհելուց հետո Բորտորիքսին 30 ամենից ճարպի գլադիատորների հետ ուղարկեց հետախուզության։ Իսկ ինքը որոշեց գլխավոր ուժի հետ մտնել շրջակա պալատները ու վիլլաները, զենքեր ձեռք բերելու և ստրուկներ ազատելու նպատակով։ 70 հոգիանոց մի խումբ թողեց ճանապարհի այն մասում, որտեղից այլևս ձիավոր չէր կարող անցնել։ Նա մտադիր էր այդ արշավից հետո նույն տեղում կրկին միանալ Բորտորիքսին։ 3 ժամ հետո Բորտորիքսը վերադարձավ ու միացավ Սպարտակին, որը նոր զենքեր էր հավաքել շրջակա պալատներից ու խումբը մեծացրել էր 100 նոր ստրուկներով ու գլադիատորներով։ Այժմ ուներ 500 հոգիանոց մի գումարտակ, որոնց նա բաժանեց 500-յակների։ Նրանցից մեկը Բորտորիքսի հրամանատարությամբ բաղկացած էր 80 ամենից երիտասարդ ու քաջ գլադիատորներից, զինված տեգերով ու նիզակներով։ Մյուս 4 խմբերը բաղկացած էին 100-ական հոգուց, զինված գերանդիներով, երաժանիներով, կարճ սրերով ու դանակներով։ Բորտորիքսի բերած տեղեկություններից Սպարտակը իմացավ, որ ճանապարհը, երկարությամբ մոտավորապես 2 մղոն, գնում էր թեթև զառիվերով, հետո փոխվում էր ուղահայաց, օձապտույտ, ծառերի մեջ սեղմված մի ուղու, իսկ ավելի բարձր բոլորովին անհետանում էր, ու բարձրանալը չափազանց դժվարանում։ «Ահ», վերջապես բացականչեց Սպարտակը, չափազանց ուրախացած։ «Մեծն աստվածները սկսում են մեզ պաշտպանել. այդ բարձունքում, այդ գագաթների վրա, որտեղ արծիվների բներն են, ու գիշատիչ գազանները պաշտպանվում են մարդկանց հարձակումից, մենք պիտի բարձրացնենք ազատության դրոշը. այստեղ պիտի բանակենք, մինչև անկախության զինվորները հասնեն. բախտը մեզ համար ավելի լավ պատսպարան չէր կարող տալ. Մեկնենք»։ Ու մինչդեռ գլադիատորների գումարտակը բարձրանում էր վեզովի գագաթը, Սպարտակը իր մոտ կանչեց Լենտուլի դպրոցի գլադիատորներից 9 հոգի, ու նրանց փող տալով հանձնարարեց շտապ մեկնել 3 տարբեր ճանապարհներով Հռոմ, Ռավեն, Կապու, ընկերներին իմացնելու, որ Սպարտակը 500 գլադիատորներով բանակել էր Վեզուվում, ու նրանք կարող էին, պարտավոր էին 1-1 կամ խմբերով գալ ու միացյալ ուժերով սկսել ազատության պայքարը։ 9 սուրհանդակներին պատվիրելով լինել չափազանց զգուշ, Սպարտակը նրանց ճամփեց, ու մինչդեռ նրանք իջնում էին զառիվայրով, ինքը միացավ շտապ կերպով լեռան գագաթը բարձրացող խմբին։ Գլադիատորների գումարտակը շուտով անցավ լեռան այն մասը, որի 2 կողմը պարտեզներ, այգիներ ու տնակներ էին, ու հասավ մի թեք, օձապտույտ, ամայի ու լուռ ուրակներով ճանապարհի։ Հետսետե թփերը ու մացառները հաջորդեցին պտղատու ծառերին, կաղնիներին ու հսկաբարդիներին։ Ճանապարհի սկզբին գլադիատորները հաճախ պատահում էին ավանակների վրա բանջարեղեններ ու պտուղներ բարձած գյուղացիների, որոնք գնում էին Պոմպեի, Նեապոլի ու Հերկուլան ու Միշուկաները։ Խեղճ գյուղացիները վախեցած աչքերով դիտում էին այդ զինված խումբը։ Բայց երբ անտառ հասան, ձորերի եզրերին ու ժայռերի լանջերին, ոչխարների ու այծերի հոտերն արածացնող խովիվների միայն պատահեցին, ու նրանց ականջին միայն այդ կենդանիների մայոցների արձագանքներ հասնում։ 2 ժամվա տաժանելի վերելքից հետո Սպարտակի գումակը հասավ Վեզուվի ամենաբարձր գագաթից մի քանի 100 ոտնաչափ ցածր, հրաբխային ժայռի վրա տարածված մի մեծ սարահարթի, ծածկված ձյան բարակ շերտով։ Սպարտակը զինվորներին կարգադրեց կանգ առնել, ու մինչդեռ նրանք հանգստանում էին, ինքը շրջեց ամբողջ սարահարթը մի ծայրից մյուսը։ Սարահարթի մի կողմը դժվար ու ոլորապտույտ ճանապարհներ էին, այդ կողմից իրենք էին եկել, մի ուրիշ կողմից նա շրջապատվել էր լեռան գլխավոր գագաթից անջատվող բարձր ցցված ու անմատչելի ժայռերով։ Երորդ կողմից սարահարթը տարածվում էր լեռան մյուս կողմը, և այդտեղ երևում էին հրաշալի գեղեցկությամբ դաշտը, այգիները, ձիթապտղի ծառերը ու Նոլայի ու Նոսերայի ծաղկած մարգագետինները, որոնք հասնում էին մինչև Ապենինյան լեռների ստորոտը. Այդ կողմից շատ ավելի դժվար էր բարձրանալը կամ իջնելը, քան թե Պոմպեի կողմից. Մի հանգամանք, որ սարահարթը ամեն կողմից գրեթե անառիկ էր դարձնում. Սարահարթը լավ ուսումնասիրելուց հետո Սպարտակը գոհ մնաց ու որոշեց այդտեղ մնալ մինչև Կապուից, Հռոմից ու Ռավենից օգնական ուժերի հասնելը. Անմիջապես նա մի դասակի կարգադրեց կացիններով ու տապարներով գնալ ամենամոտ անտառը գիշերվա խարույկի համար փայտ ճարելու, որովհետև այդ բարձրության վրա ու մանավանդ փետրվար ամսին գիշերը չափազանց ցուրտ էր անում։ Ապա մի պահակախումբ դրեց Սարահարթի արևելյան կողմը, մի ուրիշն էլ Պոմպեի կողմը։ Մտնելու մոտ փայտի գնացողները վերադարձան, իրենց հետ բերելով ոչ միայն բավականաչափ վառելափայտ, այլ նաև մեծ քանակությամբ ճյուղեր ու տերևներ, որոնցից, ինչքան որ Սարի կարծր հողը թույլ էր տալիս, պատրաստեցին վրաններ։ Միաժամանակ բոլոր գլադիատորները Սպարտակի ղեկավարությամբ իրենց բարձրացած ճանապարհի վրա գցեցին ծառերի կոճղեր ու բներ, և նրանց հետևը մեծ խրամատ փորելով հողով ծածկեցին այդ կոճղերն ու բները։ Այդպիսով բանակատեղը պաշտպանվում էր այն միակ կողմից, որտեղից կարող էին հարձակվել նրանց վրա։ Այդ պատնեշի ետևում Սպարտակը դրեց մի կես դասակ զինվորներ ու միմյանցից որոշ տարածության վրա պահակներ, այնպես որ ամենահեռավոր պահակատեղին ճամբարից կես մղոնի վրա էր գտնվում։ Շուտով ամբողջ ճոկատը, երկու օրվա ընթացքից օգնած, խորքուն մտավ։ Այն ժամին, երբ առաջին աստղը փայլում էր, ամբողջ Սարահարթի վրա խորը լռություն էր տիրում։ Խարույկների ճարճատող բոցը լուսավորում էր քնած գլադիատորներին ու մթագույն ծառերին, որոնք այս ցնորական նկարի ֆոնն էին կազմում։ Միայն Սպարտակն էր, որ քնած չէր և հսկում էր։ Անշարժ նստել էր խարույկի բոցի լեզուներից կիսով չափ լուսավորված մի սև ժայռի վրա ու նայում էր դեպի ծովը։ Իր ըմշական դեմքը փայլում էր այդ կիսախավարի մեջ։ Նրան կարելի էր ընդունել Յուպիտերի դեմ կռվող այն տիտաններից մեկի տեղ, որոնք համաձայն դիցաբանության ապրում էին Վեզուվի մոտ, Ֆլեգրենի դաշտերում, ու ցանկանում էին լեռները միմյանց վրա դարսելով երկինք բարձրանալ։ Իրերի այդ լուրվ վեհության մեջ Սպարտակը վզից շորով կապված ծախ թևը աջով բռնելով, գլուխը դեպի ծովը հակած, դիտում էր Պոմպեի նավահանգստի նավերից մեկի վրա բոցավառվող լույսը։ Բայց մինչդեռ աչքերը այդ տեսարանով էին հմայված, նրա միտքը թաղված էր մտածմունքի մի անդունդի մեջ։ Նա հետսետ վերացավ դեպի հեռավոր վայրեր ու մտածմունքից մտածմունք, հիշողությունից հիշողություն փոխադրվեց Թրակիայի լեռները, մանկական առաջին տարիները,